Kerran eräs nuori kristitty osallistui suunnistuskilpailuun. Lähtiessään metsään hän huikkasi kaverilleen: "Kyllä Herra johdattaa." Miten sinä teet elämässäsi tärkeitä valintoja? Menetkö fiilispohjalta, jutteletko jonkun kanssa, heidätkö arpaa, rukoiletko? Elämä on täynnä valintoja ja mahdollisuuksia. Mistä voisin tietää, mikä on kaikkein parasta minulle? Raamatussa Jumala kehottaa kääntymään hänen puoleensa, rukoilemaan häntä avukseen. Jumala varmaankin tietää, mikä meille olisi parasta. Siksi turvallinen rukous kuuluu: "Jumala, johdata sinä minua tahtosi mukaan." Kyllä, moni vilpitön kristitty tahtoo elää Jumalan tahdon mukaan. Mutta miten tietää, mikä on Jumalan tahto? Miten Jumala oikein meitä johdattaa ja miten hän sen ilmaisee? Usein toivomme selkeitä vastauksia. Mitä minusta pitäisi tulla isona? Kenen kanssa seurustella ja perustaa perhe? Mistä asunto? Mistä työpaikka? Ja tuska voi olla suuri, kun Jumala ei tunnu sanovan selvällä suomen kielellä, mitä tehdä. Tahtoisin selvän ja näkyvän vastauksen, sanan tai merkin. Toisen Mooseksen kirjan luvussa 17 jakeessa 1 sanotaan: "Israelin kansa lähti liikkeelle Sinin autiomaasta ja matkusti levähdyspaikasta toiseen Herran käskyn mukaan." Eli johdattaessaan Israelin kansaa erämaassa Jumala kertoi suoraan Moosekselle, minne mennä ja mitä tehdä. Tämä johdatus oli täysin avointa ja hyvin konkreettista. Ehkä juuri tällaista johdatusta toivomme itsekin. Niin selvää, että siitä ei voi mitenkään erehtyä. Mutta miten kävikään Israelin kansalle erämaassa? Jatkan äsken lukemastani kohdasta. "Ja he leiriytyivät Refidimiin. Siellä ei ollut vettä kansan juoda. Niin kansa riiteli Moosesta vastaan ja sanoi: antakaa meille vettä juoda. Mooses vastasi heille: miksi riitelette minua vastaan? Miksi kiusaatte Herraa? Mutta kansalla oli siellä jano ja he napisivat yhä Moosesta vastaan ja sanoivat: minkä tähden olet tuonut meidät Egyptistä? Antaaksesi meidän ja meidän lastemme ja karjamme kuolla janoon." Näin kansa vastasi Jumalan suoraan johdatukseen. Siinä oli heidän mielestään ilmeisesti jotain vikaa. Eikä tämä suinkaan ollut viimeinen kerta. Kansa valmisti itselleen epäjumalan, valitti Jumalan antamasta ruuasta, tahtoi palata takaisin Egyptiin epäjumaliensa luo, kapinoi Moosesta ja itse Jumalaa vastaan kerta toisensa jälkeen. Meidän pääongelmamme ei useinkaan ole siinä, että me tiedä, mitä Jumala tahtoo, vaan että emme tahdo toimia siten. Tämä on tärkeä läksy opittavaksi Jumalan johdatuksen koulussa. Eikä se tosiaan ole vähäinen läksy se. Isämeiden rukouksessa rukoillaan: tapahtukoon sinun tahtosi. Jos todella näin rukoilemme ja tarkoitamme sitä, silloin varmasti Jumala johdattaa meitä. Mutta tarkoitammeko todella sitä, mitä rukoilemme? Monesti me tahdomme muuta kuin Jumala, ja todellisuudessa rukoilemme mielessämme: tapahtukoon minun tahtoni. Ja minun tahtoni kiinnittyy yleensä lyhyen tähtäimen hyvinvoinnin ja onnen etsimiseen. Mutta viekö pikaonni lähemmäksi Jumalaa? Johtaako se kohti päämäärää? Onko se Herran tie? Ei välttämättä. Vastoinkäymiset, ahdingot, jopa vainot ovat usein kestävän onnen matkalaisia. Jumalan hyvä johdatus ei aina näyttäydy auvoisina onnenpäivinä. Rohkenemmeko ottaa vastaan myös piikkiä lihaan, kuten Paavali, pyytäessämme: tapahtukoon sinun tahtosi. Tapahtukoon sinun tahtosi on ehkä kaikkein paras ja samalla vaikein rukous Jumalan johdatuksen etsinnässä. No, oletetaan, että olisimme oppineet tämän läksyn. Tai no, ainakin vähän siitä. Jumalan tahto on parasta meille ja sitä etsimme nyt nöyrästi. Mutta nyt kaipaamme lisää konkretiaa. Mistä sitä löytyy? No, hyvin konkreettisesta johdatuksesta on paljonkin esimerkkejä Raamatussa. Nostan tässä yhden esille. Gideonin villat. Tuomarien kirjan luvussa 6 Jumala käski Gideonin vapauttaa israelilaiset midianilaisten sorrosta. Ylivoimaista vastustajaa vastaan tehtävä tuntui Gideonista mahdottomalta. Niin hän pyysi Jumalalta merkkiä. Luen Tuomarien kirjan luvusta 6 jakeesta 36 alkaen. Gideon sanoi Jumalalle, osoita minulle, että todella teet minusta Israelin pelastajan, kuten olet luvannut. Minä tuon vastakerittyä villaa puimatantereelle. Jos huomisaamuna villassa on kastetta, mutta maanpinta on kuiva, minä tiedän, että sinä teet minusta Israelin pelastajan, kuten olet luvannut. Kun Gideon varhain seuraavana aamuna puristi villoja, hän sai niistä puseeretuksi kastetta kokonaisen maljallisen. Silloin Gideon sanoi Jumalalle, ethän vihastu minuun, jos vielä tämän kerran puhun sinulle. Anna minun tehdä villoilla vielä yksi koe. Tällä kertaa pysykööt villat kuivina, vaikka maa niiden ympärillä on kasteesta märkä. Ja Jumala teki sinä yönä niin. Niin villat olivat kuivia, vaikka maa oli kauttaaltaan kasteesta märkä. Tämän jälkeen Gideonin oli pakko vakuuttua siitä, että Jumala antaa voiton. Ja monen mielestä olisi hienoa saada Jumalalta näin selvä merkki. Joku avaa esimerkiksi Raamatun Summamutiikassa, panee sormensa johonkin kohtaan ja uskoo ja toivoo, että siinä on Jumalan vastaus. Onko todella näin? Ei ole. Meillä ei ole yhtäkään esimerkkiä Uudessa testamentissa, että ensimmäiset kristityt olisivat käyttäneet heillä käytössä olleita kirjoituksia, eli meidän Vanhaa testamenttia, tällä tavalla. Näin Raamattua ei tulisi lukea. Mutta tiedätkö mitä? Jumala ihmeellisessä armossaan, sietäen kerta toisensa jälkeen myös meidän vähäistä uskoamme, saattaa joskus sallia omilleen myös peukalopaikkavastauksia. Kuin isä, joka lapsen jatkuvan kinuamisen vuoksi suostuu hulluunkin ehdotuksen ja toteaa, hyvä on, minä suostun tähän. Hyvä, että sinnikkäästi käännyit tässä asiassa minun puoleeni. Näin rakastava taivaallinen isä meillä on. Mutta se ei ole Jumalan varsinainen tapa toimia. Ei Gideonin kokeistakaan tullut yleinen tapa. Ja kuinka olisi tullutkaan? Gideonin teko nimittäin suorastaan huusi hänen epäluottamusta Jumalan käskylle lähteä sotimaan. Emme mekään voi laittaa kättämme hattuun ja vetää sieltä Jumalan ihmeestä kaniinia aina kun joku asia meitä mietityttää. Jumala ei ole luvannut sellaista. En sano, että merkkien pyytäminen olisi täysin väärin, mutta usein pyytäminen paljastaa meidän heikon uskomme ja luottamuksemme Jumalaan. Ei hän ole jättänyt meitä oman onnenmenojaan silloinkaan, kun meistä tuntuu, että hän ei vastaa toistuviin pyyntöihimme. No sitten menen toiseen teemaan. Ihmisen sisäinen ääni ja Jumalan johdatus. Jotkut kristityt sanovat nimittäin kuulevansa sisäisiä ääniä. Enkä tarkoita nyt mieleltään järkkyneitä ihmisiä. Nämä äänet tai sanat tulevat jostakin mieleen ja niitä pidetään Jumalan puheena. Olet ehkä kuullut jonkun kristityn sanovan, Herra sanoi minulle. Vanhassa testamentissa moni profeetta aloittaa sanoilla, minulle tuli tämä Herran sana. Vieläkö näin on yhä? Tuleeko kristityille solkenaan samankaltaisia suoria viestejä Jumalalta kuin vanhan testamentin profeetoille tuli? Ei tule. Tästäkään meillä ei ole todistusta Uudessa testamentissa. Profeetioita ja sisäisiä ääniä kyllä tuli ja tulee edelleen, mutta mitään ei pidä ottaa suoraan vanhan testamentin profeettojen kaltaisena Jumalan puheena, vaan kaikki tulee koetella. Fredrik Wieslöf kirjoittaa kirjassaan Minä uskon pyhän henkeen näistä äänistä seuraavaa. Varo kuuntelemasta sisäisiä ääniä. Jos Jumalalla on sinulle jotakin suoranaista sanottavaa tällä tavoin, tietää hän kyllä kuinka päästä puheisiin kanssasi. Eikä silloin ole epäilystäkään. Nyt puhuu Jumala. Eivät kaikki ajatukset ja sisäiset äänet ole Jumalasta. Useimmiten ne nousevat omasta sisimmästämme, toiveistamme ja peloistamme. Ja myös paholainen pyrkii vaikuttamaan sellaisiin ihmisiin, jotka pyrkivät aktiivisesti kuulemaan tällaisia viestejä. Mutta toisaalta emme voi myöskään sanoa, Jumala ei koskaan toimi näin. Fredrik Wieslöf kertoo seuraavan tapahtuman elämästään. Lainaan nyt Wieslöfiä. Minun piti kerran mennä käymään sokean miehen luona. Olin seurakunnassa pappina ja käväisin silloin tällöin tämän miehen kotona pitämässä hänelle hartaushetken. Mutta matkalla puhui sisäinen ääni minulle ja mainitsi toisen paikan, minne minun piti mennä. Ja sinne oli lähdettävä heti. En kuitenkaan ensin välittänyt tästä äänestä. Tuossa toisessa paikassa minua ei tunnettu. Olin käynyt siellä vain kerran jonkin aikaa sitten talon emännän sairastellessa. Sokean miehen tiesin sen sijaan odottavan käyntiäni. Mutta ääni ei hellittänyt ja minun täytyi antaa periksi. Kun tulin keittiöön, seisoi siellä pieni poika itkemässä. Lohdutin poikaa ja kysyin, oliko ketään kotona. Tuolla sisällä on mies, vastasi poika ja jatkoi itkuaan. Ehkä joku on sairaana ja sisällä on lääkäri, ajattelin ja jäin odottamaan. Mutta aika kävi pitkäksi ja niin menin sisälle huoneeseen. Silloin ymmärsin. Sisällä oleva mies oli kuolema. Vaimo makasi tiedottomana vuoteessa. Omaiset seisoivat ympärillä. Aikuinen poika tuli iloisena minua vastaan. Äiti, nyt tuli pappi. Menin vuoteen luo. Hetkeä myöhemmin vaimo kuoli. Hän oli maannut tiedottomana niin, että en olisi voinut enää tehdä mitään, vaikka olisin tullut aikaisemminkin. Mutta jäljelle jääneiden kanssa saatoin keskustella. Saimme viettää vakavan hetken tämän äidin vuoteen ympärillä. Iankaikkisuus on näyttävä, kantoiko se pysyvää hedelmää. Näin Jumala puhuu lapsilleen tarvitessaan heidän palvelustaan. Näin hän puhui profeetoille kutsuessaan heidät. Ja samalla tavoin hän puhui Filippukselle, kun tämän oli mentävä Samariasta autiolle tielle. Niin hän voi varmaan puhua sinullekin, mutta älä jää odottamaan, että puhe kohdistettaisiin suoraan sinulle. Jumala ilmaisee kyllä itsensä sinulle halutessaan sinulta jotakin. Ihmisen sisimmästä kuuluu monia ääniä. Joka vähänkin tuntee oman sielunsa sopukoiden erilaisia ääniä, varoo tarkoin kuuntelemasta niitä silloin, kun hänen on saatava selville Jumalan tahto. Tähän asti siis lainaus Wieslöfiltä. Ajattelen hänen olevan oikeassa tässä asiassa. Meidän ei tule jatkuvasti odottaa sisäisiä ääniä ja etsiä niistä johdatusta, mutta jos joskus Jumala puhuu lapselleen näin, on syytä kuunnella. Ehkä joku nyt kysyy, miksi vierastan näin paljon sisäisen äänen yhdistämistä Jumalan tahtoon, jossa kuitenkin joskus saattaa oikeasti olla Jumalan ääni. No, ensin lyhyesti taustaa. Tämä sisäisen äänen ja Jumalan tahdon yhdistäminen on keskeinen oppi uusevankelisuudessa, joka vaikuttaa etenkin Amerikassa, mutta joka on levinnyt laajalti myös Suomeen. Nykyisessä muodossaan sitä voitaisiin kutsua melkeinpä uutuudeksi, koska se syntyi vasta muutama sukupolvi sitten. Miksi en ole sitä innostunut? Koska se on tuonut mukanaan paljon vääristynyttä hengellisyyttä, jossa tavallista, inhimillistä tunnetta ja ajattelua jumalallistetaan. Ja tästä on seurannut valitettavan monia ikäviä asioita. Annan pari esimerkkiä. Nuorten parissa poika tulee ja sanoo tytölle, minusta Jumala tuntuu sanovan, että meidän pitäisi alkaa seurustella, eikö sinustakin? Voi tyttö rukan ahdistuksen määrää. Mitä hän voi tehdä? Uskaltaako hän sanoa, että hänestä ei tunnu siltä? Miten hän nyt voisi asettautua vastustamaan itse Jumalan tahtoa, vaikka kaikki hänen omat tunteensa ja intuitionsa vastustavat ajatusta seurustelusta? Tai toisena esimerkkinä pastori sanoo sunnuntain kokouksessa. Sulje silmäsi ja kuuntele, mitä Jumala puhuu sydämessäsi. Kuuntele, mitä hän käskee sinun antaa kolehtiin. Ehkä se ei ollut aivan vähän. Ehkä se on enemmän kuin mitä olit ajatellut. Kuuntele, mitä hän sanoo. Herralta olet saanut, miksi et antaisi sitä hänelle takaisin? Ja kirkon penkeissä olevien seurakuntalaisten kiemurtelu on sitä luokkaa, että sen muuntaminen sähköenergiaksi saisi pienen kaupungin kaikki katuvalot palamaan. Niin, tässähän on kyse hengellisestä manipuloinnista, joissain tapauksissa jopa hengellisestä väkivallasta. Ja se ei ole oikein. Sisäisten äänien yhdistäminen Jumalan tahdoksi aiheuttaa muunkinlaisia vääristymiä. Nimittäin toisille kristityille omien ajatusten ja tunteiden pukeminen Jumalan ääneksi, lainausmerkeissä, voi olla tapa saattaa ne vakavasti otettaviksi. Oma itsetunto on niin heikko, että omilla ajatuksille ei anneta mitään arvoa ennen kuin ne koristellaan jumalallisen sanan kultauksella. Kun Jumala puhuu minun sanoissani, niillä on arvo. Ei hyvä näinkään. Toisille omien sisäisten äänien pukeminen Jumalan tahdoksi on taas tapa välttää vastuullisena, moraalisena toimijana elämistä. Kaikki omat erehdykset ja virheet voi näin kätevästi laittaa Jumalan piikkiin. Omat kädet voi pestä toteamalla, minä tein vain, minkä Jumala käski. Ehkä alat jo ymmärtää, miksi pidän ihmisen sisäisten äänien ja Jumalan tahdon yhdistämistä vaarallisena. Tai jos palataan vielä manipulointipuolelle, niin kukapa rohkenee arvostella seurakunnan johtajaa, joka saa jatkuvasti suoria sanoja Jumalalta. Tällainen johtaja asettaa itsensä kaiken arvostelun ulkopuolelle. Heidän raamatuissaan ilmeisesti lukee, älkää koetelko mitään, vaan pitäkää kaikki, mitä täältä tulee. Mutta näin Raamattu ei opeta. Raamatussa sanotaan, koetelkaa kaikkea ja pitäkää se, mikä hyvää on. Tämä oli Paavalin ensimmäisestä kirjeestä Tessalonikalaisille luvusta 5 ja 21. Oman sydämen ja Jumalan äänen yhdistämistä perustellaan joskus Efesolaiskirjeen luvun 3 ja kella 17, jossa Paavali opettaa Kristuksen asuvan ihmisen sydämessä uskon kautta. No missä tämä usko sitten tulee? Tämä asia jää usein valitettavasti mainitsematta tai jopa kokonaan huomaamatta. Roomalaiskirjeessä Paavali opettaa, että usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Ja tässä ollaankin ytimessä. Sanasta irrotettu Kristus ei ole Kristus ensinkään. Kristuksen asuminen kristityssä on jotain paljon enemmän, jotain paljon syvempää kuin sisäinen ääni. Tämä Kristus on sanassaan, ja sanassaan hän on meissä. Jeesus on persona, joka on sisällämme, koska löydämme hänet itsemme ulkopuolelta. Tämä Jumalan salaisuus ei ihmisjärjelle täysin aukea, mutta voimme turvallisesti luottaa siihen, että mitä Jumala lupaa, sen hän pitää. Ja mitä hän lupaa, sen me löydämme Raamatusta. C.O. Rosenius on todennut, sisäisen valon tulee aina pitää yhtä Raamatun yksinkertaisen sanan kanssa, ja se on sen mukaisesti koeteltava. Mitä siis haluan sanoa? Jos edellä mainittu tapa ajatella Jumalan johdatuksesta ei ole kovin varmalla pohjalla, ellei Jumala sitten tässäkin kärsi meidän oikkujamme, niin kai minulla on esittää parempi ehdotus Jumalan johdatuksen etsimiselle. Kyllä. Se on. Lukemalla Raamattua ja soveltamalla sitä elämäämme olemme varmasti Jumalan johdatuksessa. Philip Carey on ilmaissut tämän asian hienosti seuraavin sanoin. Koska Jumalan omat puhuvat hänen sanansa, se löytää tiensä heidän sydämiinsä. He oppivat sitä ulkoa ja siten se asuu heidän keskellään ja muuttaa heidän elämäänsä. Apostoli Paavali opettaa Kolossalaiskirjeen luvussa 3 jakeessa 16. Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne. Ja vielä Efesolaiskirjeen luvussa 5 jakeessa 18. Täyttykää hengellä, puhuen keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten ja laulaen sydämessänne Herralle. Jumalan sanaa tulee viljellä, ja sitä tulee viljellä paljon. Raamattu on sitä paitsi täynnä kertomuksia siitä, miten Jumala on johdattanut ihmisiä ja kansoja. Voimme asettaa itsemme näihin kertomuksiin ja miettiä, mitä niistä voisimme oppia ja miten meidän tulisi elämäämme suunnata niiden pohjalta. Raamatussa on lisäksi paljon selkeitä ja suoria ohjeita siitä, miten tulisi elää. Esimerkiksi 10. käskyssä sanotaan, älä varasta, älä tapaa, älä valehtele, älä tee aviorikosta. On turha rukoilla Jumalalta johdatusta, voisiko mennä kauppaan ja ottaa maksamatta vain pari pientä tomaattia, tai saanko ottaa itselleni kumppanin, joka on jo naimisissa toisen kanssa. Jumala on jo vastannut sanassaan. Ja toisaalta on turha pyytää Jumalan johdatusta siinä, pitäisikö minun antaa anteeksi minua nimitelleelle, rakastaa vanhempia heidän heikkouksistaan huolimatta ja auttaa avun tarpeessa olevaa naapuria. Meillä on jo vastaus näihin kysymyksiin. Raamatussa on paljon ohjeita ja viisautta, ja se johdattaa sitä lukevaa. No niin, Raamattu on siis erityisen tärkeä Jumalan johdatusta etsittäessä. Tästä kaikki kristityt ovat varmaan samaa mieltä. Mutta Jumalan johdatukseen liittyy varmaan muutakin. Miten muuten kuin Raamattua lukemalla voisin etsiä Jumalan johdatusta? Miten Jumala siis johdattaa? Tämä vastaus saattaa kuulostaa hieman tylsältäkin, mutta sanon sen silti. Ja sanon sen siksi, että se on raamatullinen. Jumala johdattaa siten, että hän on antanut meille järjen, jota meidän tulee käyttää lukemattomissa tähän maailmaan kuuluvien ratkaisuiden tekemisessä. Mikä valinta olisi minulle paras ja sopivin? Entä lähimmäiselleni? Mikä vaihtoehto tuntuu järkevimmältä? Mitä haluaisin? Mikä on mahdollisuuksien rajoissa? Terveen järjen käyttö on aina sallittua ja toivottavaa. Miksi? Koska Jumala on luonut ja antanut meille järjen käytettäväksi. Ei tätä Jumalan hyvää luomistyötä tule vähätellä. Miettiessämme sitä, miten toimia jossakin elämän valintatilanteessa, voimme laittaa vaihtoehtoja vaikkapa paperille ja punnita niiden hyviä ja huonoja puolia. Eikä tätä tarvitse suinkaan tehdä yksin. Vaihtoehtojen punnitsemista voi tehdä myös vanhempien tai luotettavien ystävien kanssa. Heidän näkökantansa voi avata jotain sellaista, jota itse en ole huomannut. Puhuminen selkeyttää myös omia ajatuksia. Lopulta päätös on kuitenkin sinun omasi ja itse vastaat siitä. Ja joskus on jopa kuljettava tie, jota kukaan ei suosittele. Järjen käytöstä hyvä rohkaisu on Paavalin sana toisessa kirjassa Timoteukselle luvussa 1 jakeessa 7. Eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja terveen harkinnan hengen. Toisaalta tulee myös muistaa, että järkeä ei saa ylikorostaa. Raamattu varoittaa meitä myös nojaamasta liikaa omaan viisauteemme. Sananlaskujen luvussa 3 jakeessa 5 neuvotaan, turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi, äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi. Ja viimeiseksi, miten tämä kaikki tulisi tehdä? Tietenkin rukoillen. Kristitty rukoilee johdatusta miettiessään. Itkien he tulevat ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen, sanotaan Jeremian kirjan luvussa 31 jakeessa 9. Jumala kuulee. Jumala suorastaan halajaa kuulla rukouksiamme. Hän kuuntelee niitä ja iloitsee niistä. Ja saamme luottaa, että hän vastaa. Ajallaan ja tavallaan. Kun mitään ei tunnu tapahtuvan, odota vielä kärsivällisesti Jumalan aikaa. Jumala tekee työtään sinussa. Hän valmistaa eteesi seuraavia askeleita. Opi kärsivällisyyttä. Mooseskin joutui 40 vuodeksi erämaahan ennen kuin oli tullut Jumalan aika. Ja luota Jumalaan. Meidän ei tarvitse nuoralla tanssijoiden tapaan koko ajan jännittää putoamista. Olemme lujalla kalliolla, Kristus kalliolla, ja se kestää. Kun olet hänen omansa, hän vastaa kaikesta. Hän on se, joka avaa ovia ja sulkee niitä. Fredrik Wieslöfin sanoin, Jumalan suunnitelman on löydettävä sinut, eikä sinun tarvitse löytää Jumalan suunnitelmaa. Jumala puhuu terveydentilasi, kykyjesi, perhesuhteittesi, inhimillisen luontovarustuksesi, taloudellisen asemasi ja paljon muun kautta. Kaikki tämä on Jumalan käsissä. Hän voi ottaa sen pois, mikä on esteenä, ja avata tien, joka näyttää täysin mahdottomalta kulkea. Mutta odota, kunnes hän itse avaa. Luota siis häneen. Hän on hyvä, hän on pyhä. Hän johdattaa sinua. Mutta entä jos olen tehnyt vääriä valintoja elämässäni? Mokannut pahasti. Silloinkaan Jumala ei luovuta. Hän ei väsy. Kuin saven valaja hän aloittaa taas alusta. Ei Jumalan suunnitelma tapahdu elämässäsi ehkä enää niin suurenmoisella tavalla kuin jos virheitä ei olisi tapahtunutkaan, mutta Jumala on ottanut senkin huomioon. Hän pystyy kokoamaan elämäsi särkyneiden suunnitelmien pirstaleet ja rakentamaan niistä uutta. Daavid lankesi. Pietari lankesi. He katuivat, saivat anteeksi ja saivat aloittaa uudelleen. Älä sinäkään menetä rohkeuttasi. Sinäkin saat aloittaa uudelleen. Jumalalle on suurenmoinen suunnitelma elämäsi rippeillekin. Jeesus elää. Hän on voittaja. Ja niin ovat kaikki häneen turvaavatkin.